Portréty.
Vítejte k poslechu Portrétu, nerušenou půlhodinu vám přeje Jan Sedmidubský. Náš dnešní protagonista prožil vědu tak bohatý život, že nám nezbývá, než se jenom letmo, ale snad přece jenom s jistou intenzitou dotknout toho, co dělal a čím naší zemi prospěl. Více Dejmalů chce se mi zvolat, neboť Ivan Dejmal, muž téměř nápadný svou skromností a zdánlivou nevýbojností, jakoby klamal tělem. Přitom byl jedním z těch, kdo si dokázali včas stanovit hranice a občas taky prostě něco neudělat. A naopak nastavit pravidla tam, kde bylo třeba. Je ovšem také dobré připomenout, že s tímto přístupem mohl v politice uspět jenom po jistou dobu, konkrétně brzy po listopadu 1989. Budeme se dnes věnovat porevolučnímu ministru životního prostředí Ivanu Dejmalovi, který ale po svém způsobu zasáhl do dějného kvasu v listopadových a prosincových dnech roku 1989. Dejmal měl tvrdou výchovu, ne snad přímo v rodině, ale místo a doba, kde se narodil, se s ním nemazlili. Výmluvný je rozhovor, který poskytl Hospodářským novinám v říjnu roku 2007 a který později vyšel v knize Ivan Dejmal – Prostor k úvaze.
Můj táta byl obchodník v severočeském městečku. Po únorovém převratu jsme o všechno přišli. Avšak celá naše generace byla silně politická. V Sudetech bylo tehdy zvykem před začátkem školy obcházet známé a sousedy s kornoutem a ten posléze přinést do školy plný sladkostí a rozdělit se o ně se spolužáky. V roce 52 jsem přinesl v takovém kornoutu do školy hrozny vína a jeden jsem nabídl sousedovi v lavici. Byl to syn chudého koláře. Viděl jsem, jak se mu zbíhají sliny, ale přesto se nejdřív zeptal, je tvůj táta komunista? Když jsem řekl, že ne, oddechl si a pustil se s chutí do vína. Také si pamatuji, jak jsme vytrhávali z učebnic fotku Rudolfa Slánského. V takové atmosféře jsme vyrůstali. Jako vysokoškoláci jsme samozřejmě politické dění prožívali ještě citlivěji.
Po stopách Ivana Dejmala půjdeme dnes s publicistou Pavlem Hlavatým. Hezký den, Pavle.
Dobrý den.
To, co jsme slyšeli, se odehrálo v Dejmalově rodišti v Ústí nad Labem?
Asi v tom širším regionu v rámci toho, že Ivan Dejmal se pohyboval nějakým způsobem v severních Čechách.
On se narodil 17. října roku 46 a k Ústí nad Labem vlastně celý život takovým zvláštním způsobem lnul. On si uvědomoval, že je to město, že tedy bylo a i dnes je dějinami i průmyslem poměrně poznamenané, ale řekl bych, že mu na jeho rodišti nikdy nepřestalo záležet. Já se tady odkážu na jeho článek Mezní situace z října 1994, který původně v našem výběru pro tento pořad byl, ale museli jsme ho nakonec vyřadit. Tak tě poprosím alespoň o krátkou charakteristiku tohoto článku a vůbec vztahu k Ústí nad Labem, který Ivan Dejmal měl.
Je to takový krátký, ale velmi hutný rozbor. Těžko se to na velmi malé ploše nějakým způsobem převypráví, ale je to takový sociálně ekologický hlubinný rozbor, to znamená, nejsou tam pouze ty věci, které se týkají bezprostředně přírody, životního prostředí, ale jsou tam zdůrazněny i ty, řekněme, sociální, kulturní a další vazby.
Mně ten text přišel v podstatě až básnický, on to město personifikuje, nějakým způsobem s ním komunikuje v tom textu a tak podobně. Tedy připomenu, že se nachází tento text v knize Ivan Dejmal Prostor k úvaze, můžeš ji přiblížit?
Je to soubor jeho textů, některých rozhovorů, které poskytl a dávali ho dohromady jeho žena a jeho dcera. Ta kniha se jmenuje tedy Prostor k úvaze a je to jediná kniha takovýmto způsobem vydaná. On se podílel ještě na řadě více méně odborných publikací, ale tady jsou ty publicističtější texty. Ivan Dejmal, pokud můžu říct, jak jsem ho poznal, byl člověk velmi briskní myšlenky, velmi kondenzovaného pohledu, ale můžu-li trochu to říct tak, vyrazit z něj článek bylo skutečně velmi obtížné. On, co se týče těch krátkých věcí, nepsal zas tak moc. Já jsem to tehdy řešil tím způsobem, že jsem s ním udělal řadu rozhovorů, kde byl ochoten tedy hovořit. Nějakým způsobem se to pak skondenzovalo a ty rozhovory tedy postupně vycházeli, ale On nebyl ani příliš rozhlasový typ, proto jsme také v archivu Českého rozhlasu nenašli příliš ukázek s jeho hlasem. Já jsem tam shodou okolností asi dvě věci, které jsem točil, nenašel, takže tam ani nezůstalo všechno, k čemu kdysi v těch 90. letech došlo. Ale tato kniha si myslím, že je naprosto unikátní tím, že je opravdu sebráním téměř všeho, co tedy Ivan Dejmal napsal na té ne úzce odborné úrovni.
A je poměrně málo známá a je to škoda. Zkrátka Ivan Dejmal psal málo, ale když psal, psal skvěle. Pojďme k tomu, jak šel čas. On se vyučil zahradníkem, pak absolvoval střední zahradnickou školu. Byly tam nějaké úvahy, že chtěl jít do semináře? Což nešlo.
Což v 60. letech sice mohly být alespoň úvahy, ale přece jen polovina 60. let na to nebyla příliš ideální doba. A pak se přesunul na Vysokou školu zemědělskou do Prahy Suchdola.
Pokud vím, tak agronomická fakulta obor zemědělské krajinářství. To byla léta 1965 až 70. A z těch letopočtů je zřejmé, že šlo o přelomovou dobu. A Dejmal se svým způsobem dostal jaksi do politického dění, nebo se zapletl, pokud to tak mohu říct. Jeho život se na konci 60. let dostal do jakési spojitosti s takzvaným hnutím revoluční mládeže, což byla skupina studentů s výrazně levicovými postoji. Přesto s touto skupinou měl komunistický režim svůj zásadní problém. Dejmal přece ale nebyl nějak zvlášť levičák.
Už se bavíme o přelomu let 69-70, to znamená době, kdy ta společnost už byla tak jaksi primárně pacifikována po těch demonstracích ze srpna 69 a vlastně i to studentské hnutí začínalo pomalu skomírat. Já si myslím, že a měl jsem dojem z toho, co jsem slyšel vyprávění Ivana Dejmala, že spíše šlo o to, že vůbec se dávali dohromady ti aktivní lidé, kteří vůbec něco chtěli dělat. Ten ultralevicový nádech některých těch proudů byl až naprosto druhotný, až zcela marginální.
Každopádně, on byl v roce 1970 vyloučen ze studií na základě téhleté kvazi politické činnosti a tím to teprve všechno začalo, protože Ivan Dejmal prakticky přišel o 6 let svobodného života, prosím pěkně. Byl odsouzen na 2 roky do vězení, pak si musel odkroutit vojnu a pak opět šel na 2 roky si takzvaně sednout do basy. Co se vlastně stalo?
To první věznění bylo v souvislosti s tou, řekněme, podzemní činností proti režimu té nastupující normalizace a to druhé věznění souviselo s jeho, řekněme, chováním nebo vystupováním nebo různými akty, ke kterým došlo na té vojenské službě a následovalo po té vojenské službě. Velice mne mrzí, že pokud vím, alespoň se mi nikde nepodařilo sehnat, neexistují v písemné podobě zachyceny jeho vzpomínky z vězení, opravdu z vězení. Já si pamatuju několik jeho vyprávění a byla to vyprávění naprosto unikátní. On se tam sešel mimo jiné třeba s generálem Prchlíkem a ty věci, které tam dělali, byly neuvěřitelné.
A víš tedy, kde byl vězněn? V kterém věznici?
Já mám
pocit, jsme na to narazili.
Že to druhé věznění bylo minimálně částečně v Minkovicích.
To byla velmi tvrdá věznice.
To samozřejmě.
Možná pro inspiraci nebo pro poučení, tak to odpověděl Ivan Dejmal na otázku, jak s ním zamávalo komunistické vězení.
To já nevím. Myslím, že mne nepodlomilo. Odnesl jsem si spoustu zkušeností. Takové prostředí je vždycky psychologickou laboratoří. Ale doufám, že mě to nepoznamenalo. Jedno však v kriminále bylo jasné. Hranice mezi ano a ne byla mnohem ostřejší. Z té konfrontace nebylo úniku. Nikdo z takové volby nebyl vyvázán. Platilo tak důrazně ono křesťanské, můžeš celý život být dobrý, ale když zradíš v poslední momentu, zradíš všechno.
Řekl Ivan Dejmal v rozhovoru z roku 2007. Roku 1976 tedy Ivan Dejmal vyšel na svobodu. O jeho jisté statečné sveřeposti svědčí fakt, že se ihned zapojil do aktivit chystajících chartu 77. Pokud jde o jeho odbornost nebo obor, řekl Dejmal o dalších svých letech následující slova.
Ekologii jsem se věnoval hned po návratu z vězení, i když pochopitelně jenom soukromně. V zaměstnání jsem topil, chladil, čerpal vodu a dělal jiné podobné práce. Sama ekologie se tehdy začínala formovat jako širší obor. Teprve v roce 1982 byla založena ekologická sekce České biologické společnosti. Založil ji profesor Hadač a činnost sekce zahájila sérií pootevřených přednášek v Emauzích. Hned první setkání se týkalo krajinotvorby. Byl jsem tam a párkrát jsem vstoupil do diskuse. O přestávce pak na mě pan profesor ukázal, abych přišel za ním a povídá: já vás vůbec neznám, odkud jste? Popravdě jsem mu vylíčil svoji situaci. On se zamyslel a pak odpověděl: víte co, příště se nezapisujte. Pak jsem tam chodil pravidelně. Později se objevil Josef Vavroušek, Bedřich Moldan, toho jsem znal přes Jirku Němce. Přitom všichni, celá ta ekologická komunita od těch, kdo byli zároveň členy Rady vlády pro otázky životního prostředí, až po lidi jako já, tedy po vyložené politické disidenty, držela pohromadě. Díky tomu jsme byli připraveni po roce 1989 začít okamžitě pracovat. V oblasti životního prostředí nebyly dva světy, oficiální a neoficiální. Všichni jsme se znali a mohli spolupracovat.
To je, myslím, také zajímavý a důležitý postřeh, že vlastně šedá zóna sahala v oblasti ekologie skutečně mimořádně jaksi do šířky. Jaká byla jinak 80. léta Ivana Dejmala, o tom by s Pavlem mohl možná pohovořit jako přímý pamětník, neboť si Ivana Dejmala tedy znal.
Já jsem se s ním seznámil v roce 1985 a musím říct, že vydával například Ekologický bulten, což byl samizdatový časopis věnovaný ekologii, spoluzaložil a v podstatě vedl Ekologickou společnost, což byla nezávislá iniciativa vysloveně tedy orientovaná na ekologii. On stál vlastně v čele komise Charty, co se týče životního prostředí, a podílel se na řadě dalších iniciativ, včetně třeba různých filozofických seminářů, což je věc, která o něm není až tak zas příliš známa. A byl celkem osobnost, která byla taková krystalická a která neustále člověka nutila přemýšlet, nutila promýšlet různé věci znovu, a velmi jeho pohledy a jeho filozofické vzdělání bylo velmi osobné. A musím říct, že mi často třeba půjčil knížku, která mě překvapila, jednak, že mi ji doporučuje zrovna on, a jednak, že vlastně odpovídala na ty otázky, které jsem si tehdy kladl, třeba úplně jiným způsobem, než bych čekal.
Já vím, že to je těžké popsat, ale my jsme řekli, že Ivan Dejmal tedy se svým zájmem o ekologii vůbec bychom ho nemohli zařadit mezi nějaké skutečně krajně levicové ekologii. Zároveň on byl z křesťanského prostředí. Jak bys popsal Ivana Dejmala někomu, kdo ho v životě neviděl ani o něm neslyšel?
Kdybych použil spojení, že to byl boží člověk, tak asi je to příliš hutná charakteristika, ale
byl třeba sebeironický.
Měl dar ironie i sebeironie, samozřejmě měl, byť bych asi neřekl, že to bylo úplně to stěžejní, na čem stavěl, ale byla to schopnost skutečně brilantní analýzy na poměrně malé ploše. To je asi věc, která u nás není příliš obvyklá, a možná tuto jeho vlastnost bych zdůraznil.
Mimochodem, jako chartista, on tedy už ho nechala Státní bezpečnost a režim, nechali ho na pokoji a nechali ho tedy alespoň manuálně pracovat, pokud vím, někde být zaměstnán. Tedy.
No, on pracoval postupně tedy jako metář, tuším, že byl i řidičem, a já jsem se s ním právě seznámil v době, kdy byl tedy strojníkem u pražských vodáren.
Dostáváme se pomalu k roku 1989, tedy zaměstnanec vodáren Ivan Dejmal se dostal do středu dění hned od těch počátečních dnů převratu v Praze. Jaká byla vlastně jeho role v občanském fóru, v tom širším okruhu občanského fóra?
Pokud je mi známo, já jsem tam tedy nebyl tehdy ani později, tak on byl takovou velmi podstatnou kritickou zpětnou vazbou, a řada těch, řekněme, jevů, které se později vyvinuly velmi negativním způsobem, tak on minimálně některé z nich byl schopen pojmenovat, nějakým způsobem na ně reagovat a kriticky zhodnocovat. Já se přiznám, že mne velmi potěšilo, když jsem četl knihu Petra Pidharta 89., kde, ačkoliv tedy se mi některé soudy nezdály tak úplně výstižné, tak pasáž o tom, že vlastně k té koncepci Václava Havla tehdy existovaly pouze dvě alternativy, a sice autorem jedné z nich byl tedy Emanuel Mandler, potažmo Demokratická iniciativa, a autorem té druhé byl právě Ivan Dejmal. Přišlo mi to velmi výstižné.
Ty se odkazuješ s tou koncepcí Ivana Dejmala na dopis Václavu Havlovi, který teď uslyšíme?
Nejenom, ale i.
Pak se musím zeptat, zdali tedy koncepce Ivana Dejmala byla ovšem politicky jaksi průchodná a realizovatelná. V tom případě by si měl alespoň stručně popsat, v čem spočívala ta koncepce.
Já se domnívám, že to je nad rámec našeho pořadu a neprůchodná byla asi z toho důvodu, že dokonce i na rozdíl od toho Emanuela Mandlera, který měl k dispozici aspoň nějakou širší skupinu, tak Ivan Dejmal byl sám. Už z tohoto důvodu neměla ta jeho koncepce šanci.
No, my to teď máme tedy výrazný dokument, který zveřejnil tuším poprvé historik Jiří Suk ve své dneska už vlastně proslulé knize Labyrintem revoluce. O co jde? Je to reakce Ivana Dejmala na první veřejná mediální vystoupení tehdy už prezidentského kandidáta Václava Havla. My si poslechneme dopis Ivana Dejmala. Je to velmi osobní dopis, psal ho Václavu Havlovi 19. prosince 1989. Jiří Suk ten dopis charakterizuje těmito slovy. Dejmal je Havlovým alter egem, vzdalující se ozvěnou jeho vlastního hlasu.
Nazdar Vašku. Již mnoho dní má drtivá většina těch, kteří tak jako ty v uplynulých letech usilovali o změny, k nimž teď, jak se zdá, dochází, stále menší a menší možnost vyslovit se k praktickým politickým krokům, které ty a skupina lidí kolem tebe provádíte. Vliv na to, co děláte, už nemáme prakticky žádný. Dřívější plénum občanského fóra, kde k tomu mohlo docházet, bylo postupně odstaveno na vedlejší kolej s poukazem, že nemáte čas, jsou se plně zaměstnání jednáním s vládou. Po jejich skončení však bylo plénum administrativně proměněno v sněm, který se má po odkladech sejít až za 12 dní po zrušení pléna občanského fóra. Vedl jsem ostrou kritiku vznikající situace a mnohé tím popudil. Byla to však žel kritika málo radikální a málo účinná, jak ukazují politické kroky uplynulých hodin. Včerejšího dne mě bylo umožněno zúčastnit se zasedání Rady občanského fóra a po mnoha dnech tě vůbec vidět. Tím, co jsem viděl a slyšel, jsem však naprosto zděšen. První věcí je tvoje či vaše taktizování kolem osoby pana Dubčeka a druhou způsob zákulisního jednání o tom, jak má být proveden jeho návrat na politickou scénu. Vycházíš z toho, že Dubček jako po Štefánikovi druhý nejznámější Slovák ve světě musí být dnes na čelném místě politické reprezentace státu, aby tak demonstroval jednotu národů naší země. Tím, že vycházíš z vnější proslulosti, nejen snižuješ srovnáním mravní a osobní velikost Milana Rastislava Štefánika, ale co horšího, živíš tím falešnou legendu a mýtus, namísto toho, aby ve shodě se svou proklamovanou devízou života v pravdě poukázal na prázdnotu v totalitě vzniklého symbolu Dubčeka, obroditele a mučedníka. Což si opravdu zapomněl, co tento pán dělal před srpnem a po srpnu 1968 a v následujících letech normalizace a stagnace? Veškeré dnešní taktizování s ním se musí zákonitě dříve či později postavit proti tobě a potažmo proti občanskému fóru a bývalé opozici vůbec. Dokonce jen trochu nestranné závěry historické komise zkoumající události roku 1968 nutně musí konstatovat lví podíl pana Dubčeka na krachu pražského jara a úspěšnosti normalizace. Proto, aby mohl být tento symbol jednoty národů po tvém příštím prezidentském boku, neváhaš se pouštět do zákulisních machinací, které, aby byly z formálního hlediska možné, předpokládají v krátké časové perspektivě jen jimi vyvolanou nutnost změny ústavních zákonů a do manipulace federálním shromážděním. O hodnotě voleb, z nichž poslanci federálního shromáždění odvozují svůj mandát, jistě netřeba diskutovat. Ale rozhodli-li jsme se respektovat stávající struktury a vzít je, jaké jsou, pak nesmíme opustit demokracii a parlament nadále považovat za toliko loutkovou instituci. Z toho, s jak lehkým srdcem si vyzval pana Kukrála, aby se vzdal své předsednické funkce ve prospěch pana Dubčeka, mi dosud běhá mráz po zádech. Ta věc se přeci netýká jen pana Kukrála. Svou žádostí především rušíš výsledek a tím i smysl svobodné volby poslanců. Nevím, jak nyní chceš držet a obnovovat obsah slova demokracie, ke kterémuž to poslání si se jako spisovatel přihlásil. Sám nejlíp víš, kam se po cestě taktizování bez pravdy a demokracii obcházejících dohod nakonec dostaneš a my s tebou dostanem. Nebuď jako předchozí vládci a nemysli si, že lid je hloupý a prázdnost svého dosavadního idolu nepochopí. Možná, že by si tím ohrozil krátkodobý politický úspěch, ale v opačném případě odhazujeme to nejcennější, co jsme dosud měli, totiž věrohodnost a čest. Moc tě prosím, vzpamatuj se, dokud je čas, dokud vše nepřeroste ve svár, který by zranil rodící se svobodu a nás proměnil. Došlo by k tomu jinak dost brzy, protože takovouto cestou bych já ani mnozí jiní s tebou jít nemohli. Vím, že je to v politice těžké, ale byli jsme to právě my v opozici, kdo nedemokratické praktiky kritizovali. Říkali jsme, že se tak dít nemá a nemusí. Ukaž to. S upřímností a přátelstvím v Praze 19.12.1989 Ivan Dejmal.
Asi nebylo možné od toho dopisu Ivana Dejmala a Václavu Havlovi očekávat nějaký zvrat. Asi není naší úlohou dávat teď zapravdu jednomu nebo druhému. Zkrátka Ivan Dejmal napsal to, co napsat musel, protože byl čestný a tvrdohlavý a, jak znovu opakuji, nebyl vlastně profesionálním politikem, což je svým způsobem škoda a svým způsobem dobře. V prosinci se Ivan Dejmal spoluúčastnil založení Konfederace politických vězňů, tedy v prosinci 89, ale pro nás je možná ještě daleko důležitějšího angažmá v křesle ministra životního prostředí české vlády od roku 1991, kde tehdy vystřídal už taky zmíněného Bedřicha Moldana. Byla to svým způsobem zvláštní a jedinečná doba, ve které disidenti jako Petr Pithart nebo Ivan Dejmal byli najednou politiky a dokázali za ony necelé dva roky, tedy v případě Dejmala vlastně rok a něco, postavit na nohy jaksi nejdůležitější zákony a základy demokratického systému u nás, bez kterých bychom ještě dnes byli v daleko horší brindě, než jsme. No a potom už v roce 92 přišli k moci zcela jiní lidé. Pavle, poprosím tě přece jenom o krátkou bilanci Dejmalova působení na ministerstvu životního prostředí. Co za tu dobu se zvládlo?
Tam vlastně došlo ke schválení těch klíčových zákonů, co se týče životního prostředí, z kterých by se dalo říct, žijeme dodnes a které tehdy byly protlačeny pro nás naprosto neuvěřitelným způsobem za poměrně velmi krátkou dobu. Skutečně tuším, že Ivan Dejmal byl ministrem asi 16 nebo 17 měsíců. Ještě asi bychom měli zmínit, že Ivan Dejmal byl nejprve členem Křesťansko-demokratické strany, poté byl tedy členem Občanské demokratické aliance a teď už tedy předbíháme, k tomu došlo opravdu výrazně později, byl na sklonku života členem Strany zelených.
Ovšem jako profesionální politik se Ivan Dejmal už tedy do politiky nevrátil. Je to tak?
V podstatě nevrátil. Je ještě velmi dobře zmínit jeho snahu o obnovu takové té, řekněme, autentické občanské společnosti, to znamená, on se podílel na založení Společnosti pro trvale udržitelný život, inicioval a byl první léta předsedou Spolku pro obnovu venkova a zakládal a stál v čele Společnosti pro krajinu. A co se týče jeho profesního dalšího života, on pracoval v Českém ekologickém ústavu, byl krátce ředitelem Českého ústavu ochrany přírody a pak ta závěrečná léta působil jako nezávislý projektant v oblasti krajinného plánování.
My se ještě dostaneme snad k tomu, že také byl členem Rady ústavu pro studium totalitních režimů v těch úplně prvních měsících, což ale mě přivádí k důležité věci, kterou nesmíme na závěr pominout. Materiál z roku 2007, který teď budeme citovat, napsal Ivan Dejmal pro Hospodářské noviny. Je to zase taková větší ucelená část Dejmalových myšlenek, ne na téma ekologie, ale na téma české minulosti, která nás tedy setsakra ovlivňuje až do dneška. Ten příspěvek bychom mohli nazvat Účet za rok 38. nebo také Naše koupelny. Příspěvek ponecháme bez komentáře, jenom tedy podotknu, že se jedná o výbornou a výsostnou politicko-psychologickou analýzu.
Ten příběh má počátek na začátku 60. let, kdy se můj strýc, otcův starší bratranec, vrátil z vězení. Před válkou a po ní až do 48. roku byl důstojníkem generálního štábu a pracovníkem rozvědky. Vezli jsme mu s tátou uniformu, kterou u nás teta ukryla, a já jsem mu s neomaleností teenagera položil pro moji generaci tehdy živou otázku, proč jsme se v 38. nebránili. Z váhy zkušenosti mnohaletého vězení a svých 70 let mi tehdy lídně řekl, seš ještě moc mladej, tomu bys ještě nerozuměl. Lhal bych, kdybych tvrdil, že mě to nemrzelo. Nicméně jsem se k otázce nevrátil, i když jsme se pak vídali častěji a posléze jsem na ní zcela zapomněl. Ovšem ne tak strýc. Naposledy jsem ho navštívil o Vánocích v 69. roce. Těsně před svátky zavřeli první lidi ze studentského hnutí, s nimiž jsem úzce spolupracoval, a tak jsem se ho jako zkušeného mukla vyptával, jak to ve vězení chodí. Když jsme se loučili, řekl, počkej, jestli tě opravdu zavřou, tak se už možná neuvidíme. Dlužím ti odpověď na jednu otázku. Ptal ses mě, proč jsme se v 38. nebránili. Teď už tomu možná budeš rozumět. Těsně před Mnichovem jsem měl na stole dešifrovanou depeši jugoslávského vojenského ataše. V depeši se obsáhle popisoval stav naší armády. Její autor nešetřil chválou, výborná výzbroj, skoro dokončené mimořádně masivní opevnění na hranicích s nepřítelem, dokonale vycvičený sbor, ukázkově provedená mobilizace, rychlé organizační vyřešení problémů s důstojníky a vojáky, německé národnosti a tak dále. Na konci depeše však byla jedna klíčová věta. Češi se bránit nebudou, mají koupelny. Co s tím? Nám jako malým dětem, vyrůstajícím po válce, se zdálo morálně nepřijatelné nebránit se zlu. A aniž bychom znali příčinou souvislost, cítili jsme, že za kapitulaci z roku 38. platíme nesvobodou let 50. To vědomí pak hrálo významnou roli ve společenském dění 60. let. Na normalizaci 70. let už ale nestačilo. Na první pohled se zdá, že pes je zakopán především v naší národní oblibě účetního kalkulu zisků a ztrát. Příčina naší nestatečnosti je ale spíše v tom, že pro velkou část naší společnosti ve vypjatých situacích koupelny prostě váží víc než éterické hodnoty, pro které stojí za to umírat. Otázka je, čím může běžný občan jejich nehmotné tělo přikrmit. V novodobých dějinách k nám svoboda vždy přišla zvenčí bezvalného domácího přičinění, zatímco na vlastní nesvobodě jsme se aktivně podíleli. Mocní rozhodli, co s námi bude, a na mocných jsme též nechali, jak se k různým situacím postavit. Nástroj suverenity armádu pro většinu současné populace zesměšnili Teraskové a nechuť dát život za socialismus lze těžko někomu vyčítat. Přitom však právě mravní postoj nelze vyčíst z knížek. K němu se vychovává příkladem a opora se pro něj hledá v dějinách. Generace obrozenců ji v dějinách poctivě hledala, ale nalezla jen bratrovražedná vzepětí dvou tradic, o které se na mnoze doposud spíše přou. O mnoho lépe na tom dnes nejsme ani my. Ne, že bychom nenašli česká jména na válečných pohřebištích světa, ale křížů bělé řady známe spíše jen zašlerovy písničky a neznámý vojín byl natolik zprofanován, že nám ústy Karla Kryla jadrně vzkazuje nasrat, jo nasrat.
Jenom pro naše posluchače dodám, že hlas Ivana Dejmala se nám už do pořadu nevejde a najdete ho na našem webu Českého rozhlasu Plus v rubrice Dokumenty a portréty. Já bych na závěr bez dalších dlouhých komentářů přečetl kus nekrologu, který Ivanu Dejmalovi napsal hudební publicista Jiří Černý. Zní takto. Chartu 77 podepsal okamžitě. Uprostřed sametové revoluce kritizoval Havla, pak všechny Klausovy i sociálně demokratické vlády. Byl proti Temelínu a pro americký radar. Ctil bratry Mašíny. Byl proti uhelné lobby a pro kácení stromů napadených kůrovcem v Šumavském národním parku. Z metaře to dotáhl na ministra Pithartovy vlády. Od roku 1995 ho už do žádné funkce nepovolali, prý se s ním obtížně jednalo. V řadě encyklopedií Ivan Dejmal chybí, v roce 2000 ale dostal cenu ministra životního prostředí za celoživotní dílo. Jako politik hodně prohrával. I u Zelených měl víc morální autority než publicity nebo moci. Nade všemu byly čest a příroda, napsal Jiří Černý. Ivan Dejmal zemřel 6. února 2008, příliš brzy. A končí pořad Portréty dnes věnovaný Ivanu Dejmalovi. Texty a rozhovory interpretoval David Schneider. Děkuji za spolupráci publicistovi Pavlu Hlavatému.
Naslyšenou.
A spolu s ním se z Českého rozhlasu Plus loučí také Jan Sedmidubský.